Areena.
Jos sua Hilkka pyytäisi kuvaamaan, mitä tarkoittaa mielenrauha, niin mitä nousee mieleen?
Mielenrauhasta tulee mieleen se, miten joku asia voi tuoda turvallisuutta ja sitä kautta mielenrauhaa. Kuten esimerkiksi se, miten lumi merkitsee monille hiljentymistä, että lumiaurien ääni aamulla tuo turvallisuuden tunnetta. Tunnisti heti tuon itsessäni. Ajattelin, että se taas, miten lumi sataa maahan, mutta uhkaakin pian sulla pois, saa aikaan musta rauhoittomuutta ja jopa pelkoa siitä, että tuleekohan se talvi ollenkaan. Se on semmoista vaihtelevaista se mielenrauha, että tuli ja meni. Entä itsellesi?
No se rauhan kokemus mulla nousee ehkä silleen etusijalle. Jotenkin ehkä kokemus siitä, että oma mieli ja keho olisi tavallaan läsnä samassa paikassa. Että tässä ollaan jotenkin koossa, rauhassa. Just nyt ei paina päälle vaikka hirveä kiire, stressi, ahdistus. Ei tarvi olla jotain ihan muuta tai jossain ihan muualla. Eikä tämän ehkä tarvi olla mitään hirveän ihmeellistä tai edes kovin pitkäkestosta.
Onkohan sellaista ihan kestävää mielenrauhaa olemassa?
Tätä pohditaan tänään, kun vieraina ovat Mielenrauha teoksen kirjoittanut kouluttaja, psykoterapeutti, tietokirjailija Maaret Kallio sekä Hidas matka valoon 25 kertomusta joulun odotukseen julkaissut Turun piispa Mari Leppänen.
Kuuntelet Horisonttia, minä olen Hilkka Nevala.
Ja minä Mikko Kurenlahti.
Maaret Kallio ja Mari Leppänen, jos teitä pyydetään omakohtaisesti kuvaamaan jokin tilanne tai hetki, mistä te löydätte mielenrauhaa, niin minkälaisia ajatuksia nousee, jos Maaret vaikka aloitat?
No kyllä mulla hirveän usein se liittyy luontoon, niin kuin varmasti tosi monella suomalaisella, että ei sinänsä kauhean erityinen kokemus ja ennen kaikkea isoon luontoon. Että jos mä vaikka nojaan tämmöisiin ikiaikaisiin kallioihin tai katselen vuosikymmeniä vanhoja mäntyjä ja meren aaltoja ihan säällä kuin säällä, niin siinä tulee jotenkin semmoinen olo, niin kuin suhteellisuuden taju palaa päähän, jos se välillä kullakin meistä katoaa. Niin kyllä se usein on luonnon keskellä.
Entäs Mari?
No kyllä mä ajattelin, että mulla mielenrauha liittyy semmoiseen läsnäolon kokemukseen. Saan hyvin kiinni tästä luonnosta ja luonnossa olemisesta. Mutta sitten toisaalta ne on myös semmoisia häivähdyksiä, kohtaamisia ihmisten kanssa, jossa jotenkin on niin kuin kokonaan siinä tilanteessa tai vaikka kokemuksia vanhojen kirkkotilojen seinien suojissa, jossa jotenkin valo liikkuu siinä rakennuksessa tavalla, jossa joku semmoinen rauha odottamattomallakin tavalla yllättää.
Miten te ylipäätään luonnehtisitte omaa henkilökohtaista suhdettanne mielenrauhaan? Onko tämä jotain, mikä löytyy helposti vai onko se usein kadoksissa vai miltä tämä tuntuu? Mitä sä Maaret luonnehtisit?
No se on vaihteleva ihan rehellisyyden nimissä, mutta kyllä mä ajattelen, kyllä mä uskallan sanoa kuitenkin niin, että kyllä mä ajattelen, että mulla on varsin paljon mielenrauhaa. Ja nyt se liittyy hyvin voimakkaasti myös siihen, että miten se mielenrauhan käsittää, että mulle se ei tarkoita sitä, että on koko ajan juuri tämä täysin vakaa tila tai ehkä mä kuvaisin sitä enemmän tämmöisen sydänkäyrän myötä, että kun sydänkäyrässä on näitä sykähdyksiä ja liikettä, niin sehän on oikein myönteinen asia. Ja sitten taas, kun se on suoraa viivaa, niin tiedämme kyllä, että mitä on tapahtunut. Niin mielenrauha ei ole sitä suoraa viivaa, vaan se on enemmänkin sietokykyä kaikessa siinä sykähtelyssä ja vaihtelussa. Ja kyllä psykoterapeutin työssä, jota edelleen teen, niin kyllä siinä täytyy olla kyky hyvin vaikeissakin tilanteissa ja hyvin niin kuin äärimmäisen ahdistavia kokemuksia käsitellessä, niin olla sillä tavoin itse riittävän rauhallinen, että pystyy olemaan toiselle turva.
Entäs Mari Leppänen, löytyykö mielenrauha helposti?
No kyllä mä koen, että löytyy, mutta kyllä mä samalla tunnistan myös sen, että miten niin kuin maailmasta haastaa. Ja mä ajattelen, että mielenrauha ei ole tosiaan sitä niin kuin elämän todellisuuden poissaoloa tai jotenkin sitä, ettei kaikki se, mitä elämään kuuluu, voisi olla siinä läsnä. Mutta jotenkin ajattelen, että kyllä tämän ajan viestintäympäristö ja maailma ja uutiset maailmalta ja uutiset ihan läheltä ja oman elämän ja läheisten elämän kriisit, niin monesti myös horjuttaa sitä ja jotenkin kysyy sitä, että mistä se oma rauha rakentuu. Ja sitten se on nimenomaan rauhaa sen kaiken elämän niin kuin varjojen ja valojen ja hyvyyden ja pahuuden ja jotenkin semmoisten kevyiden asioiden ja painavien asioiden kanssa. Ja semmoista niin kuin kokemusta siinä, että sen keskellä niin kuin voi olla ja sitten toisaalta sen keskellä ei kuitenkaan tarvitse olla yksin.
Mikä Maaret sun mielenrauhaa haastaa arjessa tai tässä elämässä?
No hyvin paljon näitä, mitä Mari tuossa jo kuvasi. Että kyllähän itse kullakin meistä tietenkin, että mitä lähempänä tapahtuu jotakin vaikeaa, raskasta tai jopa järkyttävää. Me kuitenkin ihmiset koetaan sitä meidän elämämme aikana aika väistämättä. Se kuuluu ihmiselämään. Ja totta kai, jos mulla itselläni on suuria murheita tai mun läheiset kärsivät, niin kyllähän se erittäin tehokkaasti järkyttää mielenrauhaa. Ja sen kuuluukin järkyttää mielenrauhaa, että kyllä se saakin järkkyä, se on ihan normaalia. Ja sitten jos mennään paljon tänne arkisempiin asioihin, niin mitä Mari juuri toi tuossa esille, että kyllähän tämä nykyajan ympäristö on erityisen haastava. Ja viitan nyt myös sitten tosi paljon tähän niin kuin digitaalisuuteen ja sosiaaliseen mediaan, joka tällä hetkellä on vielä äärimmäisen rajatonta. Ja me mielellään puhutaan kyllä siitä, että lapset ja nuoret käyttävät sitä liikaa ja kauhistellaan sitä, mutta tätäkin ohjelmaa todennäköisesti kuuntelevat aikuiset ja mä haastan kyllä pohtimaan, että miten se itsellä sujuu. Että kyllä siinä saa todella niin kuin sitkeästi tehdä niitä valintoja, että jättää vaikka puhelimen pois tai pitää taukoja sosiaalisesta mediasta niin kuin vaikka viikoittain joitakin päiviä. Ja kyllä se saa olla todella niin kuin sitkeää päättämistä ja se on tietenkin sitä vaikeampaa, mitä vähemmän on voimavaroja. Että sitten taas kun on väsyneempi tai kuormittuneempi tai elämässä jotenkin kovalla, niin itsesäätely ja hallintakeinot, ne lähtee kaikilla meillä heikkenemään. Että se on sillä tavoin vähän paradoksi, että usein silloin kun me tarvittaisiin niitä kaikkein eniten, niin niitä on ehkä meillä kaikkein vähiten käytössä. Mutta se, mikä myös liittyy rauhaan tosi keskeisesti, joka on musta lohdullista, että ei se ole yksilön asia. Että ei mun rauhani ole vain minusta kiinni. Siis siihen vaikuttaa kielteisesti ja myönteisesti muut asiat ja ympäristö. Ja tiedetään vaikka, että lapsilla, joilla on tosi heikot olot kotona. Ja Suomessakin tietenkin näitä lapsia, joilla se kotiolot on turvattomat ja vaikeat, niin heihin ympäristö, myönteinen ympäristö tai vaikka muut aikuiset, hyvät aikuiset esimerkiksi koulussa tai harrastuksissa tai naapurustossa vaikuttaa erityisen voimakkaasti. Ja se on musta kauhean lohdullista, että se ympäristövaikutus voi olla erityisen myönteinen, mutta sen kääntöpuoli on se, että myös ne, jotka ovat heikoimmilla, niin niihin se kielteinen ympäristö vaikuttaa erityisen voimakkaasti. Mutta tosiaan, että rauha ei ole itsestä kiinni, että kyllä me rakennetaan toistemme rauhaa ja ihan niin kuin Mari sanoi tuossa aikaisemmin, että siinä ei ole yksin, että kyllähän minäkin sitten käännyn toisen puoleen, että vaikka olisi kuinka ammattilainen, niin on kuitenkin ihan vaan ihminen ja ihminen tarvitsee toista, että sitten mä menen jonkun kainaloon tai soitan ystävälle tai kirjoitan tai koen niin kuin yhteyttä toisiin ja juuri siinä yhteydessä on se sitten luontoon tai itseä suurempaan voimaan tai sitten toisiin ihmisiin, niin se on se, mikä sitä rauhaa palauttaa, kun se yksilöllä horjuu.
Nyt meillä alkaa joulun odotus ja adventtiaika. Näettekö te, että tässä joulurauhan rakentamisessa ja mielenrauhassa, onko näillä jotain tekemistä keskenään? Että miten mielenrauha kytkeytyy tähän joulun odotukseen? Mitä sä Mari Leppänen ajattelet?
No kyllähän se syvällä tavalla kytkeytyy siihen. Mä ajattelin, että joulun kertomus on kertomus rauhasta ja lapsesta, joka tuo rauhan maailmaan. Ja jouluevankeliumissa on niin kuin meille ihmisille toimintaohje myös siitä, että miten meidän pitäisi rakentaa rauhaa ihmisille täällä nimenomaan maan päällä. Ja samaan aikaan mä ainakin itse tunnistan sen, että usein tässä kohtaa vuoden kiertoa niin kuin monella tavalla sellainen ehkä vuoden paino tuntuu harteilla ja sitten toisaalta aika jotenkin tuntuu kiihtyvän joulukuussa ja tähän liittyy paljon sellaisia ihanteita ja joulun ja ylipäätään niin kuin juhlapyhät on sellaisia aikoja, joissa niin kuin tiivistyy monet sellaiset elämän isot kysymykset ja toisaalta surut ja ilot ja ihmissuhteet ja voi tuntua niin kuin siltä, että se rauha on jotakin semmoista, joka väistää itseään. Ja yhtä aikaa mä ajattelin, että se joulun rauha ja kertomus joulun rauhasta on just ihmeellistä siinä, että se ei niin kuin väistele ihmisten elämän todellisuutta. Et kun ajattelee sitä ensimmäisen joulun aikaa ja maata, niin se oli aika kolkko ja siihen liittyi niin kuin monenlaista hätää ja osattomuutta ja ulos sulkemista ja ovien kiinni laittamista ja sitten samaan aikaan se joulun rauha oli niin kuin totta. ja yhtä aikaa niin kuin rauhattomia jouluja ollut niin kuin ihmiskunnan historiassa ennen ja niitä on monien ihmisten elämässä myös niin kuin nyt. Ja musta se on jotenkin ihmeellinen muistutus siitä, että rauhaa voi olla myös niin kuin monenlaisen rauhattomuuden keskellä ja sitä voi etsiä ja sitä voi pyytää ja sitä voi myös niin kuin jakaa toisille.
Mm. Maaret Kallio, sä ajattelet, että joulu on myös monin tavoin ristiriitaista aikaa, niin...
Joo, totta kai se psykoterapeutin työssä, niin se on kautta aikaan näkynyt kyllä enemmänkin ehkä jopa kielteisenä. Ei niin, että mä henkilökohtaisesti ajattelisin siitä kielteisenä, vaan että totta kai juuri nämä, mitä Marikin kuvasi tässä, että siellä tiivistyy asiat, siellä tulee se elämä aika paljasti näkyväksi. Senkin takia, että ei niin kuin rauhoituta yleensä töistä tai kouluista, ollaan vapaalla, näyttäytyy nämä läheiset ihmissuhteet enemmän. Ja joulu on myös niin perhejuhla. Että sitten totta kai se perhe tulee aika lailla näyttämölle siinä ja taas mä palautan tähän sosiaalisen median, että nyt meillä on niin paljon erilaista sitä peilauspintaa ja ikään kuin kuvastoa ja näkymiä siitä, että mitä joulun kuuluisi olla tai mitä se näyttää olevan. Ja sitten ihmiset painii sen kysymyksen kanssa, että ei se ole mulle tätä tai en mä haluaisi mennä äidin ja isän kanssa samaan pöytään tai että voi olla kauhean hienot kulissit ja kokee ihan valtavaa yksinäisyyttä siellä yhdessä ollessa tai niin kuin just ajattelen vaikka, että eilen on ollut vastaanotolla viimeksi ja se joulu oli jälleen puheissa, koska nyt juuri joulukuu alkaa ja mietintöjä vaikka siitä, että on viimeinen joulu, kun tämän perhe on yhdessä. Eli vaikka vanhemmat tietävät, että he eroavat ja lapset eivät ehkä sitä vielä tiedäkään tai se elämä näyttäytyy joulussa, että ehkä moni niin kuin ajattelee niin, että sen joulun pitäisi sitten olla jotakin ihan erilaista ja se on kuitenkin ihan vaan keskellä elämää. Ja usein se on aika lohdullinen ajatus, että nyt on tällainen joulu, että tänä jouluna joku onkin vaikka vakavasti sairas ja tämä joulu menee tosi pienillä voimilla ja se voi silti olla ihan hyvä. Ja kyllä musta tuntuu, että ihmiset aina hämmästyttävänkin niin kuin usein uudelleen vaan kysyy sitä, että saako tämä mun joulu olla hyvä joulu. Että saako vaikka jäädä kotiin, jos tuntuu pahalta lähteä sukulaisiin, vaikka niin on aina tehty. Tai saako olla pois jostain, missä vaikka juodaan, kun siellä on itsellä pelkävä olo. Että nämä näyttäytyy tosi paljon. Ja ehkä semmoinen jotenkin niin kuin pehmeys ja armollisuus suhteessa itseen ja elämään ja sitten myös toisiin, että kun palataan sit joululoman jälkeen vaikka työpaikoille, niin ehkä ei lähettäisi odottamaan, että mitä se joulu on ollut, vaan ihan, että mitä se tänä vuonna on ollut. Ensi vuonna on taas uusi joulu.
Ja sitten jotenkin mä ajattelin, että juuri tämä niinku elämän täyteys ja elämän erilaiset vaiheet ja kaikki se kipeys ja ilo, mitä siihen voi liittyä. Ja sitten toisaalta tähän jouluun liittyy hirveän voimakkaasti nykyään myös kaupallisuus, joka haastaa meitä, joka luo ulkopuolisuutta ja joka myös luo semmoista kuvastoa, jossa ikään kuin, niin kuin mikään ei riitä. Ja sitten mä ajattelin, että se perimmäisen joulun kertomus on kuitenkin hyvin niin kuin kertomus yksinkertaisesta ilosta juuri sen elämän keskellä, mitä sä elät, jossa niin kuin sinun ei tarvitse valmistella joulua, vaan joulu valmistaa sinua ja kaikki on riippumatta siitä, mitä sä teet. Niin valmista ja sitten yhtä aikaa, miten niinku jotenkin joulutraditiot silloin, kun ei olla tämmöisessä niinku äärimmäisessä tilanteessa, niin miten ne voi olla tärkeitä, että joku tämmöinen niinku jouluun liittyminen, vaikka siivoaminen, jota monesti ajatellaan, että miksi siitä hössötetään, niin jotenkin mä oon paljon miettinyt sitä, että miten siinä on kysymyksessä myös jollakin tavalla semmoinen niinku sielun siivoaminen ja sen oman elämän, niinku, että me tarvitaan tietyllä tavalla niinku vuoden kierrossa myös niitä kohtia, joissa voi katsella elämää ennen ja ehkä tätä hetkeä ja jotenkin aavistella tulevaa ja se, että siinä niinku saa siivota niitä oman sisäisen maailman erilaisia huoneita ja perimmäisiä komeroita ja sitten jotenkin ottaa vastaan sen juhlan.
Joo, ja mä jäin miettimään tuossa just usein, että se nähdään jotenkin sen paineen kautta. Mä ajattelen myös, että se on niinku sitä tekemistä, se on sitä joulun tuntua. Mutta sitten taas, jos on vaikka voimat tosi vähissä, niin sitten vaan niinku se tehdään vähän eri tavalla. Ja tämä taloudellinen puoli on kyllä monelle varsin raskas, että siihen liittyy niinku mielettömiä odotuksia. Tai jos on 4 lasta ja kaikki odottaa uusinta iPhonea, niin se on muuten aika kova hinta. Ikään kuin joululle, vaikka sitten musta Mari niin kaunisti kuvasit, että enemmänkin ehkä semmoinen vaatimattomuus ja yksinkertaisuus ja rauha jossain ihan muussa kuin siinä myynnissä ja materiassa. Ja mä niin kuin haastaisin kuulijaakin miettimään, sellaista, että kun me mennään itse meidän lapsuuden jouluihin tai meidän elämän jouluihin tähän mennessä, niin mitkä siellä on niitä tähtihetkiä, niin ne on usein jotain ihan muuta kuin mitä me sitten ajatellaan vaikka tässä tämän niin kuin materialistisen kuvaston kautta, että jos mä mietin niin kuin vaikka itseäni ja omaa elämää, niin mulla tulee mieleen, kun mä oon muuttanut yksin asumaan. Mä oon ollut 19-vuotias ja se on ollut mun ensimmäinen joulu sitten yksin omassa kodissa se aamu ja mä menin hiihtämään ja semmoinen aika iäkäs mummi tuli vastaan alamäessä. Mä kipusin siis ylämäkeä ja tämä pieni kippurainen mummo laskee sieltä isoa alamäkeä ja huutaa mulle, että hyvää joulua! Se on toki semmoinen tähtihetki sieltä, kun mä muistan, että se oli jollakin tavalla myös haikeaa, että mä olinkin yksin sen jouluaamun, vaikka se oli valinta. Ja sitten tämä ihana mummo, tai että mitä liittyy sinne sitten ihan lapsuuteen, että ne voi olla ihan toisenlaisia kohtia, mitä meidänkin lapset muistavat jälkikäteen, kuin mitä me ajatellaan.
Ja mä muistan kanssa, meillä oli kotona, aina laitettiin pianon päälle semmoinen ihan hirveän ruma Barbie, jolle oli tehty pahvista valkoiset niin kuin vaatteet. Ja se oli siis jouluevankeliumista, siellä oli liimattu jotain tähtitarroja ja niin kuin oikeasti vähän semmoinen niin kuin kömpelö. Mutta muistan pikkutyttönä, miten mä aina istuin meidän olkkarin sohvalla ja sitten katuvalot niin kuin jotenkin osui niihin tähtiin. Ja se semmoinen niin kuin ihmeellinen tunne, että tässä on jotakin, niin kuin, että joku semmoinen iäisyys tai ajattomuus tai joku tämmöisen niin kuin tavallisuuden ylittävä tulee tähän ja semmoinen niin kuin kummallinen pyhyyden kokemus. Että nehän on just tämmöisiä niin kuin ihan pieniä hetkiä.
Joo. Mä näin lapsena kerran tontun, sitä mä en koskaan unohda. Keittiöikkunasta se meni sinne männyn taakse, se oli semmoinen 10 senttiä korkea punahiippalankki.
Marit Kallio, kun sä kirjoitit kirjan Mielen rauhasta, ja kerrot siinä, avaat sitä, että mitä mielenrauha on, minkälaisiin näkökulmiin se kiinnittyy. Mutta myöskin tämä on tavallaan kannanotto tietynlaisia mielenrauhasta käytäviä keskusteluja vastaan. Et mikä sinua tässä keskustelussa häiritsee, kun puhutaan mielenrauhasta?
No ehkä jotenkin semmoinen myös ulkopuolelle jättäminen, että jos sitten tehdään joku kauhean tämmöinen niin kuin harvinainen luksus tai se, että pitäisi olla jotenkin aina hillitty ja hallittu. Kyllähän muhunkin liittyy sellaisia mielikuvia tietenkin psykoterapeuttina tai Mariin liittyy piispana ihan taatusti sellaisia mielikuvia, että sitten on aina kaikki hallinnassa ja hillitysti. Ja se on musta oikeastaan aika huvittavaa, koska jos ajattelee sitten sitä ihmisyyttä, joka on melkoista kompurointia, keskeneräisyyttä, mutta sitten myöskin, että ei se mielenrauha tai rauha, niin ei se tarkoita toimimattomuutta tai jotenkin passiivisuutta. Joskus totta kai se tarkoittaa sitä, että me hillitään itsemme jossakin tilanteessa ja jätetään tekemättä tai sanomatta jotakin. Ja me kyetään niin kuin puremaan hammasta tai nukkumaan yön yli tälleen niin kuin suomalaisin sanonnoin sanottuna, jotka on oikein hyviäkin keinoja. Ehkä tässä ajassa enemmänkin purskaudutaan heti sen sijaan, että voisi odottaakin välillä vaikka niiden sanojensa kanssa vuorokauden. Mutta ja sittenhän mä kadotin tämän ajatukseen täysin. Mitä mä sanoin?
Sä oot niin rauhallinen, että sä oot oikeastaan, onko toi just se tila, että on liian rauhallinen?
Aivan, että se ei enää liiku siellä ollenkaan. Mutta näinkin voi käydä, se varmaan palaa kohta mieleen.
Mitä te ajattelette sitten tämmöistä ajatuksesta, että kun tuntuu, että mielenrauhaan usein liittyy myös vähän tämmöinen oletus, että se olisi tämmöistä niin kuin positiivista ajattelua, vähän niin kuin sellaista yltiöpositiivista hyvää mieltä, niin onko se sitä?
Joo, ja nyt mä muistan, näin se usein menee, että kun joku toinen tulee siihen apuun, niin sitten se palaa niin kuin omakin mieli takaisin. No ensinnäkin siis sitä, että se voi olla toimimattomuutta, mutta että kyllä mielenrauhaan liittyy tosi paljon myös toimiminen. Että ei se ole niin kuin ajattelevaksi sitä, että me rakennetaan niin paljon toistemme rauhaa ja turvaa, että mitä pieniä tekoja me tehdään koko ajan siellä arjessa, katsotaanko me toista ihmistä silmiin, ketkä me nähdään, ketkä me jätetään näkemättä ja mitä me pyritään vaikuttamaan, missä me pyritään vaikuttamaan. Että vaikka kirjaa varten mä haastattelin 40 ihmistä, asiantuntijoita ja elämän kokemusta sitten, joillakin on ollut hyvinkin paljon sen rauhan rikkomisesta ja toisaalta palautumisesta vaikka sotaveteraaneille. Ja Marikin on yksi haastateltavista ja Elisabeth Reeniä ja Helena Rantaa ja kyllähän se toiminta, lujuus, voima näyttäytyy siellä aika vahvasti. Ja sitten Mikko palaten tähän tähän myönteisyyteen, niin se liittyy hyvin paljon tähän samaan, että ei rauha ole sitä, että rauhattomuus on poissa, vaan enemmänkin sitä, että voisi olla jotenkin rauhassa rauhaton. Ja sitten sellainen ajattelutapa, että pitäisi olla koko ajan vaan niin kuin iloinen ja onnellinen tai rauhallinen tai tämmöinen good vibes only tai niin kuin pysytään positiivisina, niin se voi olla myös aika julmaa ja pakottavaa. Että jos ajattelee, että mieli on vaikka hyvin raskas tai paini jonnekin isojen murheiden kanssa tai on vaikka masennusta, joku sanoo, että nyt vaan otat itseäskin niskasta kiinni ja ajattelet kaikkea hyvää ja oot kiitollinen, niin kiitollisuuskin voi olla tämmöinen hyvä, niin kuin, voi olla semmoista kylmää kiitollisuutta, eli me pakotetaan toista olemaan jotakin, mitä hän ei ole. Ja kyllähän sitten turvaa ja rauhaa toisen ihmisen kanssa luo enemmän se, että ja oman mielenkin sisällä, että mä menen siellä, sinne, missä on sitä rauhattomuutta tai on sitä pimeyttä. Ja mä oon vaikka toisen kanssa siellä. Eikä, että mä sanon, että tuu tänne valoon ja katson nyt, kuinka iloisesti asiat on. Se on iso torjuminen ja se ei kyllä ketään rauhoita eikä tyynnytä, vaan päinvastoin se suistaa niin kuin kauemmas siitä.
Ja elämässä saa olla myös surullinen ja saa olla sellaisia aikoja, jossa niin kuin ne kipeät tunteet on päällimmäisinä ja semmoista elämä on. Ja mä ajattelin, että se, että voi luottaa siihen, että sitten myös tulee erilaisia aikoja, niin sehän on semmoinen niin kuin iso asia. Mutta mä ajattelin, että kun olen lukenut tätä Maaretin kirjaa mielenrauhasta, niin musta siinä, en tiedä onko se niin kuin kritiikkiä tämän ajan mielenrauhaa koskevaa keskustelua kohtaan, mutta musta siinä oli tosi hienoa se niin kuin korostus tämmöisessä yksilökeskeisessä ajassa, jossa me helposti ajatellaan kaikki jotenkin meistä itsestä kiinni tai että se mielenrauha tai jotenkin elämässä onnistuminen riippuu siitä, mitä minä itse teen. Niin musta siinä hienolla tavalla korostui niin kuin se katseen kääntäminen itsestä toisiin ja sitten se, että miten se tuo elämään niin kuin uudenlaista rauhaa. Että se yksilökeskeisyys ei olekaan se, joka meistä tekee onnellisia tai joka tuo hyvyyttä, vaan se, että kun me pystytään jakamaan, ja tämähän on myös tähän niin kuin joulun alusaikaan liittyvä, musta semmoinen niin kuin hieno asia, että siihen liittyy tämä jakamisen ja antamisen, joka voi olla niin kuin tosi pieniä ja yksinkertaisia eleitä, mutta kokemus siitä, että miten niin kuin se oma maisema muuttuu heti. Ja jos menee, viettää hetken aikaa semmoisen ihmisen luona, joka vaikka sairastaa tai on vanhan ihmisen luona tai semmoisen ihmisen luonne, joka ei enää niin kuin pääse, jonka elämä on niin kuin jollakin tavalla rajattua ja sidottua siihen, niin miten toisenlaista se näyttää ja miten se muuttaa, niin kuin, miten itse voi saada lahjaksi jotakin sellaista, mitä ikinä ei ole osannut pyytää. Mä ajattelin, että tämä jouluun liittyvä niin kuin antaminen ja jakaminen on jotain semmoista, joka toivoisi, että se olisi läsnä niin kuin ylipäätään arjessa. Mutta sehän on hirveän hoitavaa ja se ei ole musta just sitä semmoista, että sun pitää suorittaa jotakin tai että sun pitää niin kuin se on erityistä materialistista niin kuin olemista ja jakamista, vaan se on niin kuin nimenomaan pieniä ja yksinkertaisia eleitä.
Niin ja me oikeastaan puhutaan tässä koko ajan, monella tapaa palataan siihen, että pystyykö juurtumaan realiteetteihin, pystyykö juurtumaan tähän hetkeen, mikä tämä hetki sitten onkin, onko se mun mieleen tai ei, se ei oikeastaan ole siinä keskeistä. Ja miten Mari musta tosi kauniisti kuvasi tuossa, että myös toisen ihmisen realiteetteihin, että pystyykö mä ymmärtämään ja vaikka viipymään siinä hetken aikaa, vaikka se ei olisi mun omakaan. Ja sehän tuo siinä niin kuin sitä rauhaa ja turvaa, että mä oon sun kanssa täällä, mä oon tässä vähän aikaa. Ja tämä on ihan hirvittävän tärkeä kohta, koska sitä me voidaan kyllä niin kuin antaa kuka tahansa. Että aika usein me ihmiset ajatellaan, että meidän pitäisi vaikka ratkaista tai neuvoa tai jotenkin järjestää asiat. Ja se, mitä toinen ihminen yleensä meiltä toivoo ja mitä me itse toivomme toisilta, on se, että mä en olisi yksin tämän asian kanssa. Ja se, että sitten joku on tässä ja viivähtää mun kanssa ja että kuulostaapa raskaalta tai tuntuu tosi pahalta tai mulla ei ole tiedäksä edes mitään sanottavaa sulle, niin sehän on hirvittävän lohdullista, että silti toinen on mun kanssa.
Maaret Kallio, tässä sun kirjassa sulla on kuitenkin tällaisia, niin kuin, mitkä mulle jäi mieleen, tämmöisiä jippoja, tämmöisiä niin kuin, rauhalliseen mieleen liittyy tämmöisiä mottoja muun muassa MMM, millä mielellä mietit, tai LLL, lepata levottomuuden läpi, niin avaa vähän näiden merkityksiä. Mitä esimerkiksi tämä millä mielellä mietit, niin mitä sillä haet?
No ehkä mä pohjustan sen verran lyhyesti, että mielenrauha jakautuu ikään kuin kahteen suuntaan. Eli se on sekä pyrkimystä rauhalliseen mieleen, joka on siis ihan tunnetilojen vaihtelua. Ja tätähän me saamme kokea ihan viimeiseen henkäykseen saakka. Ja sitten sisäistä rauhaa, joka liittyy sitten tosi suuriin kysymyksiin. Onko mä mun elämäni kanssa rauhassa ja onko mä toiminut riittävän hyvin. Onko mä pyrkinyt korjaamaan asioita, joihin mä oon pystynyt vaikuttamaan. Ja nyt nämä MMM ja LLL liittyy sitten sinne rauhalliseen mieleen, koska kyllä se rauhallisen mielen ylläpitäminen on ihan mahdottomuus, niin kuin tässä jo todettiin yhdessä, mutta siihen palaaminen on täysin mahdollista. Ja että esimerkiksi me tehdään päätöksiä sitten enemmän sieltä rauhallisesta mielestä käsin, niin sitä viisampia päätöksiä me tehdään. Varmaan jokainen tietää tämän ihan arkikokemuksestakin. Ja se MMM on oikeastaan tämmöinen niin kuin itsehavainnointia vahvistava ikään kuin muistisääntö, eli että voisi huomata, että millä mielellä mä nyt mietin. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka niin, että jos herää 4 yöllä ratkomaan ongelmaa, niin no kaikki tietää, että sen katsoo vähän eri näkökulmasta kuin sitten kun on nukkunut 8 ja ehtinyt levätä. Niin sitten, että jo se, että mä huomaan, että millaisella mielellä mä olen tällä hetkellä, että millaisella mielellä mä teen tätä arviointia. Ja se aikanaan syntyi mulla itse asiassa niin pienessä hetkessä. Toki tämä on niin kuin taito, joka vaikka psykoterapiassa kehittyy tosi paljon. Eli taito havainnoida, että mitä mun mielessä tapahtuu. Että ei vitsi, että tulepa tässä ahdas olo tai ei, nyt tuntuu siltä, että jään ulkopuolelle. Että onpa mä niin kuin väsynyt tai vaikka kipeä, että nyt mä ajattelen tosi synkällä. Mutta mun kuopus oli silloin tosi pieni, varmaan joku 2-3-vuotias, ihan hirmo pieni ja tosi väsynyt, pitkä päivä kotipäivä takana ja joku tämmöinen niin kuin keskitalvi. Ja hän vaan niin kuin parku puoli iltaa, että kun kaikki menee huonosti ja pieleen ja sukkahousut ei mene ja iltapala ja unilelu ei löydy. Eli siis kaikki, mitä pienen ihmisen maailmassa voi mennä pieleen. Ja sitten hän jossain vaiheessa siellä murheittensa laaksosta totesi, että nyt olen niin väsynyt, että menen vain nukkumaan. Ja siinä oli musta tosi semmoinen MMM, niin kuin näin pieneltä ihmiseltä, että olen niin väsynyt, että menen vain nukkumaan, eikä että rupeisin nyt ratkomaan. Vaikka hän ei varmaan sitä näin analyyttisesti ajatellut, mutta tämmöinen psykoterapeutti äiti totesi, että vau, että ihan mielettömän hienosti. Eli jos me voidaan vaan niin kuin huomata ihan ihmissuhteiden sisälläkin vaikka, että nyt me ollaan niin tuohtuneita. Että ehkä me ei kannata nyt jatkaa tätä keskustelua. Yritetään vähän rauhoittua, ei ole mitään hätää. Nukutaan vaikka yön yli tai mietitään vähän tahoillamme tai mitä se kenellekin on se rauhoittuminen. Niin se MMM ottakaa käyttöön niin kuin 3 M, no vaikka Mikko, Maaret ja Mari. Mutta otetaan nyt kuitenkin millä mielellä mietit. Mm.
Joo, toi on musta tosi hieno tommonen arjen vinkki. Ja sitten samaan aikaan jotenkin mä ajattelin, että semmoisesta niin kuin rytmillä, elämän rytmillä ja viikkorytmillä, joka on niin kuin jollain tavalla ehkä tässä ajassa vähän kadotettu, semmoinen arjen ja pyhän ja työn ja levon rytmi, niin se on musta toinen semmoinen MMM-sääntö, että kun ajattelee niin kuin omaa vuoden kiertoa tai ajattelee niin kuin kuukautta tai ajattelee arkiviikkoa tai ihan päivää, että onko siinä sellaisia kohtia, jossa pystyy jotenkin niin kuin oikeasti ja aidosti niin kuin lepäämään ja olemaan niin kuin rauhassa ja läsnä. Ja se ei ole sellaista niin kuin, esimerkiksi mä käyn itse, mulle on tärkeää, mä tiedän, että myös Martille on tärkeää käydä retriitissä säännöllisesti ja jotenkin se luo sellaista rytmiä ja paikkoja, jossa oikeasti sä oot ilman laitteita ja sulla on niin kuin lupa jotenkin olla niiden kysymysten ja niiden asioiden kanssa, jossa sä oot. Niin se ei ole niin kuin semmoista passiivisuutta, vaan se on musta semmoinen itse asiassa aika niin kuin vastakulttuurinen teko ja radikaali juttu tässä ajassa ja se vaatii aika paljon niin kuin rohkeutta, että uskaltaa valita sen levon ja pysähtymisen ja rauhan tässä tämmöisessä niin kuin kiihtyvässä ajassa. Ja mä huomaan, että sitten jos siitä rytmistä tavallaan isommassa kuvassa etsii niitä, millä mielellä mietit ja pystyy niin kuin vaikuttaa siihen, niin ne niin kuin luo välittömästi sellaista, joka vaikuttaa siihen omaan katseen suuntaan ja siihen mieleen. Ja sitten myös luo sitä rohkeutta ja semmoista niin kuin kirkkautta. Että näiden asioiden puolesta mä haluan toimia ja nämä on mulle tärkeitä ja sä et jää johonkin vain itseesi siinä, vaan se on aina myös semmoista, joka suuntautuu niin kuin ulos maailmaan ja toisiin ihmisiin.
Mä oon ihan täysin samaa mieltä Marin kanssa ja sitten vielä tuon sen niin kuin vielä sieltä arkeen, että niin kuin, no Marikin toi mut vielä niin kuin oikein niitä pysähtymisiä vaikka ihan niin kuin aamuun. Mm. Että kun herää, niin otanko mä heti kännykän käteen ja katson kaikki sosiaalisen median kanavat vai voinko mä vaan niin kuin olla tai juoda sen kahvin tai vaikka vähän aikaa huomata, että mitä mun mielessä tapahtuu tai illalla tai toisen ihmisen kanssa, että rakentaako semmoisia rauhan ankkureita sinne ihan tavalliseen olemiseen. Ja musta Mari sanoi, että kauhean kaunisti tuonne, että vaikka se hiljaisuus tai lepo tai pysähtyminen on todellakin niin kuin aika vaikuttava teko ja jopa radikaalia tässä ajassa, niin yhtä lailla myös se, että olla pois jostakin. Että ei me voida olla läsnä monessa asiassa samaa aikaa, vaan se, että tietoisesti on poissa tosi monesta voidakseen olla sitten yleensä siellä kaikkein tärkeimmässä eli aika pienessä piirissä läsnä. Tarkoittaa ihan omaa itseä tai että kuulee mitä muussa tapahtuu tai että näkisi vaikka oikeasti oman lapsen kasvot tai oman puolison tai työkaverin katseen hississä, että mitä sieltä näkyy, niin kyllä se vaatii sitä jarruttelua.
Mä haluan tähän väliin muistuttaa siitä Helena Rannasta, joka menee joka aamu peilin eteen ja sanoo, että hyvää huomenta Helena. Mari, sä olit sanonut.
Ja toinen ihana mielenrauhaa lisäävä asia on se, mitä me harrastetaan myös molemmat. Me käydään aamuavannoissa. Mutta sitten tuli mieleen myös se, että kun kirjoitin noita lyhyitä jouluun liittyviä kertomuksia, mä oon siis viime joulun alla päiväkirjanomaisesti niitä kirjoittanut ja tunnistin jonkinlaisen semmoisen niin kuin joulun ääntymyksen jonakin päivänä ja just tavallaan sen asioiden painoharteilla ja jotenkin semmoisen niin kuin hirveän kaipauksen siihen, että voiko mä saavuttaisin jotakin tästä, mistä koko ajan itsekin puhun ja sitten semmoisen niin kuin ulkopuolisuuden ja jotenkin. Ja sellaisessa hetkessä sitten sytytin keittiön pöydälle yhtenä aamuna pienen kynttilän ja sitten jotenkin tajusin sen, että mä tarviin niin kuin tätä tämmöistä hiljasta pientä lempeää valoa, pientä hetkeä niin kuin joka aamussa, joka sitten alkaa muuttaa sitä maisemaa ja se vähitellen niin kuin on sitten valmis myös siihen isompaan valoon.
Ja jotenkin sen niin kuin miettiminen, että mihin voi tuoda sellaista arkista pyhää, mikä sitten kenellekin on jotenkin pyhää, mutta mulle se tarkoittaa jo sitä ihan niin kuin rauhoittumista, että nyt mä olen vaan tämän kanssa, että vaikka mulla on pentukoira kotona ja että mä silitän vaikka sen turkkia ja katon sitä pientä silmiin ja siis sehän on ihan sekunteja, mutta että mä oikeasti tunnen sen turkin mun käden alla ja tämä tuli mun mieleen hyvin voimakkaasti ja itse asiassa niin kuin edelleenkin ärtymystä herättää, mutta aika hiljaa yksi mun läheinen, joka kantaa suuria suruja, niin kysyi, että voisiko mä tulla hänen kanssaan Jumalan palvelukseen, että hän tahtoo mennä sinne ja hän ei halunnut mennä yksin. Ja mä sanoin, että totta kai mä voin tulla, että jos mä tuon sinne istumaan niin kuin viereen, niin se on hänelle tärkeää, niin tietenkin. Ja sitten me oltiin siellä Jumalan palveluksessa ja siellä oli paljon musiikkia ja se kosketti muakin ja omiakin asioita nousi siinä mieleen kuunnellessa, mutta se minkä se rikko, niin sitten mä huomasin, että mun takana kuvattiin, mun sivuilla kuvattiin ja ei siis vain, ei mitenkään minua, vaan että ylipäätään sitä tilannetta ja kun ihmiset meni ehtoolliselle, niin sitä kuvattiin. Ja se tuntui musta, mä en ole ennen niin kuin nähnyt tätä kirkossa, ehkä Mari osaa kuvata sitä, että kuinka yleistä se on, mutta se oli musta jotain sellaista, että mä huomasin, että mun mieleen nousi hyvin ärtyneesti kysymys, että eikö mikään ole enää pyhää. Että voisiko vaan olla ja voisiko vaan hengittää sitä hetkeä. Ja sitten myös toisten kannalta, että ethän sä saa tulla toisten yksityisiin hetkiin ja ne näkyykin sitten jossain Facebookissa tai Instagramissa jälkikäteen, että meidän pitäisi todellakin paljon enemmän kunnioittaa ihan sitä vaan niin kuin jotenkin hetken pyhyyttä ja rauhaa.
Tuli mieleen semmoinen ajatus alkuperäiskansat, hän sanoi, pelkäsivät aikoinaan, että jos ottaa kuvan, niin se voi viedä sieluun, niin jotenkin alkaa tuntua, että tämä voi ehkä pitää paikkaansa.
Ja varmaan tähän niin kuin kirkossa valokumamiseen liittyy se toinen puoli, että sillä halutaan jotenkin tehdä näkyväksi, että tämmöinenkin todellisuus tässä maailmassa on ja että tämä on mun osa mun elämää. Tai että jotenkin toivotaan, että seurakunnat varsinkin niin kuin jotenkin sillä myös kutsuu mukaan ja näyttää, että tämä on mahdollista. Ja sitten yhtä aikaa ne on niin kuin hirveän yksityisiä hetkiä ja nimenomaan semmoisia pyhiä hetkiä. Ja niitä hetkiä, joissa just kysytään vähän niin kuin juhlat ja myös tämmöiset niin kuin jumalanpalvelus on siitä hyvä esimerkki, että onko mä niin kuin läsnä tässä vai suoritanko mä, haluanko mä niin kuin tallentuunko mä nämä muistot ja kokemukset minuun vai tarvitsenko mä siihen avuksi jotakin kameraa tai että kerronko mä tätä kertomusta niin kuin muille. Ja tätä mä huomaan tosi usein itse pohtivani, että tavallaan niin kuin ja sehän on hirveän hieno asia myös se, että voi joitakin asioita jakaa ja saa siihen palautetta. Jotenkin se ilo kasvaa ja leviää. Että se ei ole pelkästään, ei ole oikeinta tai väärää. Mutta yhtä aikaa, että mitkä hetket on niin kuin mua itseäni varten tai mun läheisiäni varten tai jotenkin sellaisia, että itse asiassa tämä ei kuulu kenellekään muulle. Ja nehän on myös niin kuin tosi semmoisia pyhiä, mutta musta tuntuu, että aika moni meistä on myös kadottanut semmoista taitoa. Ja se semmoinen tunne semmoisesta yksin olemisesta tai sen oman niin kuin niiden monenlaisten tunteiden tunnistamisesta edes voi synnyttää jo semmoisen ahdistuksen ja pelon. Että siihen ei osaa asettua ja sitä täyttää kaikella mahdollisella muulla. Ja ehkä se nostaa mieleen. Joku Jumalan palvelus on harvinainen tilanne, jossa nykyään ollaan niin kuin tunti paikallaan. Ilman ikään kuin sitä, että sä täytät sitä muilla virikkeillä, että mitä kaikkea se musta nostaakaan niin kuin mieleen ja mikä laulu ehkä herättää jotakin tunteita. Ja musta tämä musiikki on muutenkin semmoinen hieno juttu siitä, että siinähän vähän niin kuin kun aikaisemmin puhuttiin näistä, että mikä tuo sen joulun tunnun, niin musiikkihan on jotain sellaista, joka kantaa niin kuin vie pidemmälle kuin minne ehkä oma muisti yltää ja vie niin kuin vielä kauemmaksi, liittää sukupolvien ketjuja ylipäätään semmoiseen niin kuin kertomukseen. Ja se, että minkälaisia niin kuin tunteita ja kokemuksia se voi tuoda ja mitä se tavoittaa siinä hetkessä, niin se on musta kanssa sellainen ihmeellinen juttu.
Tämä kirjan toinen motto LLL oli lepata levottomuuden läpi. Niin mitä se sitten tarkoittaa?
No se tarkoittaa sitä, että jos tuodaan tämmöinen konkreettinen esimerkki, että varmaan suuri osa meistä on ajanut autoa tai ollut sen kyydissä ja sitten kun ajaa 100 ja tulee 40 alueen, niin sehän tuntuu niin kuin tajuttoman hitaalta ja siinä tekisi koko ajan mieli painaa jalkaa kaasulle. Ja sitten kun vaan malttaa ajaa sitä 40, niin kyllähän siihen sitten taas asettuu. Niin tässä se, että kun on vaikka hirvittävä kiire tai jos nyt ajatellaan vaikka sitä tulevaa joulua ja sitä joulun odotusta ja pahtaa niin kuin viimeiseen asti täysillä. No tietenkin voi aina myös vähän kyseenalaistaa, että mitä kaikkea tarvitsee pahtaa ja mitä ei. Mutta ei olisi niin kuin kohtuuton niissä odotuksissaan, että sitten tuleekin vaikka aatto tai päivä ja ehkä pysähtyä ensimmäisen kerran ja nyt mun pitäisi olla rento ja iloinen ja onnellinen ja lempeä ja rauhallinen. Ja voi ollakin, että se on tosi vaikeaa. Eli näitä jarrutusmatkoja on se sitten niin kuin, että illalla ennen kuin me mennään nukkumaan, jos meillä ei ole koko päivän aikana ollut yhtäkään minuuttia hengittäviä hetkiä itsemme tai toisten äärellä esimerkiksi. Mä kun asun Espoossa ja käyn Helsingissä töissä, niin mulla on semmoinen periaate, että metromatkat mä vain olen. Että ellei ole ihan joku poikkeustilanne, että lapsella ei ole joku polttava hätä, niin sitten tietenkin vastaan puhelimessa. Mutta että en tee sähköposteja tai en tee töitä. En mä voi sanoa, että siellä saa tosi rauhassa katella kanssakulkijoita sen takia, että muut on siellä tai suuri osa on tekemässä jotain siellä laitteella. Että kyllähän me niin kuin oikeastaan sanoin, että me ollaan vähän niin kuin mielenpakolaisia, että me paetaan koko ajan sitä, mitä on tässä ja nyt ja mitä mun mielessä on. Ja jos sitä ei pääse kuulemaan päivän aikana, niin kyllä se tosi usein lähtee puskemaan siellä sitten illalla tai yöllä. Mutta sitten sit se LLL palaten siihen, niin se tarkoittaa sitä, että saa olla levoton. Että kyllä se jarruttaminen on vähän, se on vähän niin kuin vaikeaa ja kiusallista, niin kuin Marikin kuvasi tuossa vaikka Jumalan palveluksessa tai mikä hetki vaan, että vaikka Samuel ei metsässä, niin kyllähän voi olla paljon vaikeampaa olla tarttumatta puhelimeen, joka on taskussa, kun että sen puhelimen jättääkin sitten ihan kotiin.
Ja siinähän on tavallaan niin kuin kysymys siitä, että antaako tilaa niille omille syville kaipauksille, kyllä, tunnistaako niitä tarpeita, ehkä sitä, mitä vailla just on ja mitä elämänsä kaipaa. Ja se ei ole niin kuin aina helppoa, mutta sitten miten älyttömän tärkeää se on.
Ja siksi mä niin kuin suosittelisin, että ottaisi tosi tämmöisiä niin kuin arkisia hetkiä, joissa voi tavallaan tsekata sitä, että missä mä meen. Että mä tietenkin omassa työssäni, sit mä tietenkin oon jo siellä niin kuin vähän synkemmillä laaksoilla, mutta kuulen usein vaikka sitä, että ajo vaan niin kuin täysiä päin seinää ja sit putos täysin. Niin kumpa ei ajettaisi päin seinää täysiä, vaan että tulisikin niin kuin huomaisi näitä pienempiä signaaleja, joita tulee yleensä kehosta ja mielestä tosi pitkän aikaa. Että ei aika harva putoa yhtäkkiä niin kuin vaikka väsymykseen, että vaan että kuinka paljon siellä on sivuutettu erilaisia tarpeita ja tunteita tai semmoista vaikka surua, mikä olisi ollut välttämätöntä käsitellä.
Ja kun puhutaan tästä joulun ajasta, niin vanhastaahan on puhuttu adventtipaastosta. Ja se on musta niin kuin jotenkin tosi hieno ajatus, että koska meillä on nykyään tavallaan se tunne, että vauhti kiihtyy ja kiire kiihtyy ja pitää ehtiä enemmän ne valtavasti kiinnostavia tapahtumia ja pitäisi muistaa läheisiä ja yhtäänkaan pitäisi saada jotenkin koko maailma valmiiksi. Niin se joulun ajan perimmäinen ajatus onkin ollut se, että hidastetaan ja yksinkertaistetaan ja raivataan niin kuin sielussa ja mielessä tilaa, avataan portteja, annetaan mahdollisuus jollekin muutokselle ja ymmärretään, että se ei ole mikään projekti, vaan että se on niin kuin prosessi, joka vaatii sen valmistautumisen ajan, jotta voi ottaa myös jotakin yksinkertaista iloa vastaan.
Jos miettii, että tavoitteena olisi sitten löytää jollain tavalla tie kohti sitä sisäistä rauhaa, jotenkin sitä, että ei ole eläistävästi mielenpakolaisena, pystyy jotenkin nähdä elämän realiteetit elämään siinä, missä itse elää tällä hetkellä, niin onko mielenrauhassa tästä näkökulmasta kyse tavallaan siis sovinnosta itsensä ja oman elämänsä kanssa? Kiteytyykö tämä siihen?
No kyllä kiteytyy ehdottomasti, että mielenrauha on niin kuin yhdellä sanalla kuvattuna, se on integraatiota, eli juuri ei vaikka tätä rauhattomuutta rauhassa tai jos ajattelee sitä elämän polun katselemista, mä vaikka haastattelin kuolevaa potilasta, joka sitten on jo menehtynyt, toki ja saattohoidon työntekijöitä ja näitä tutkimuksia, niin kun me katsotaan elämää vaikka kuoleman näkökulmasta käsin, se voi kuulostaa kauhean synkältä, mutta itse asiassa se on musta kauhean kirkastavaa ja jotenkin kristallisoivaa, että kun aika on kuitenkin meille kaikille rajallinen, vaikka me niin mielellään ajatellaan, että no ei se oikeastaan minua koske, mutta kyllä se koskee kaikkia meitä. Ja me lähdetäänkin katsoa sitä elämää taaksepäin tai elämänpolkua taaksepäin, niin onko semmoista lämpöä ymmärrystä, joka on itse asiassa aika vaikeetakin myös itseä kohtaan, että mitä kaikkea mä oon kokenut mun elämässä. Kaikkeahan me ei voida valita, että ihmiset kokee paljon sellaista, mitä he ei ole toivonut tai kohtaavat paljon sellaista, mikä on ihan niin kuin tuntuu mahdottoman sietämättömältä. Ja sitten on tosi paljon asioita, joihin me voidaan vaikuttaa. Ja jos ajattelee sitä elämän polkuun, mä pidän hirveästi siitä elämän polkuajatuksesta, koska polulle nyt saattaa tulla kaikenlaista ja välillä sieltä harhailee tai siihen kaatuu puu. Sen sijaan, että me puhutaan länsimaissa yleensä elämän hallinnasta, joka on musta miltei huvittavaa, koska kuka täällä nyt elämää hallitsee, ei ainakaan ihminen itse. Se on ihan selvä, vaikuttaa voidaan. Niin, et mitkä kohdat mun elämässä on sellaisia, jotka ovat ehkä kipeitä, mutta niissä on silti rauhaa. Eli ei se tarkoita sitä, että ne olisi ollut pelkkää onnistumista tai menestymistä, mutta että onko mä niin kuin rauhassa jonkun asian kanssa. Ja sä Hilkka aikaisemmin sanoit tuossa sen hyvää huomenta Helena, niin ehkä mä avaan sitä sen verran, että olin haastattelemassa professori emeriitta Helena Rantaa ja hänhän on ollut paljon näissä konfliktialueilla ja suuronnettomuuksissa ja ihan niin kuin valtavien tragedioiden äärellä tutkimassa ja sitten palattiin kuitenkin siinä haastattelupäivän aikana myös siihen hänen elämäänsä ja hänen niin kuin jaksamiseensa ja tekoihinsa ja hän kuvasi, että hänellä on joka aamu sellainen tapa, että hän kulkee, kun hän herää, niin kylpyhuoneeseen ja katsoo peiliin ja katsoo suoraan itseään silmiin ja pitää pystyä sanomaan, että hyvää huomenta Helena. Ja mä kysyin Helenalta, että mitä tämä tarkoittaa. Ja hän sanoi, että se tarkoittaa sitä, että kysyn itseltäni, että olenko toiminut oikein, olenko toiminut riittävän hyvin, olenko yrittänyt vaikuttaa siellä, missä voin. Että voinko katsoa itseäni silmiin. Ja mikä parasta, niin ei haittaa, vaikka ei olisi, että joutuisi toteamaan, että eilen meni kyllä aika pieleen tai eilen olin kyllä aika tympeä tai sivuutin jonkun tärkeän asian. Ja sitten, että korjaan sitä tänään. Ja se on musta ihan todella kaunis ajatus, että ottakaa se oma nimi ja hyvää huomenta sinne alle. Ja sillä me päästään tosi pitkälle sovinnon polulla.
Ja sama keino on ollut myös tuolla emeritusarkkipiispa John Wikströmillä. Hänen kanssaan juttelin joskus silloin, kun aloitin tässä virassa, niin hän sanoi, että hän aina ajatteli erilaisten paineiden ja erilaisten oman elämän kuormia. Hänelläkin oli monenlaista puolisoa ja sairasti pitkään ja varmaan virahoidossa yksinäisyyttä ja niin kuin joutui miettimään, että tekeekö oikeita valintoja, niin hän aina sanoi, että kun pystyy katselemaan itseään rehellisesti peilistä, niin on niin kuin helpompi elää sen oman elämänsä kanssa, mutta ei se ole aina kenellekään meistä myöskään helppoa.
Kouluttaja, psykoterapeutti, tietokirjailija Maarit Kallio sekä Turun piispa Mari Leppänen, kiitos tästä keskustelusta ja hyvää alkavaa adventtiaikaa.
Kiitos.
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 Kiitos.